რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინარა დონაია გაგაცნობთ. რუსულმა საბრძოლო ავიაციამ კვავდა ბომბა სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილი, რომელსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ. სირიის ადმინისტრაციის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო დღეების განმავლობაში ყველაზე ძლიერი ავიაიერიშების შედეგად დაიღუპა კიდევ 25 ადამიანი. ამავე ცენტრის მტკიცებით, რუსულმა ავიაციამ გამოიყენა ბომბები, რომლებიც მიწისქვეშა თავშესაფრებსაც ანადგურებს. ბოლო ავიაიერიშებს წინ უძღოდა შედარებითი სიმშვიდე, მას შემდეგ რაც სირიის სამთავრობო ძალების სარდლობამ 5 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილის დაბომბვის ინტენსივობას ამცირებს და მოსახლეობას მოუწოდა მოშორებოდნენ მეამბოხეთა პოზიციებს. დასავლეთის სახელმწიფოები რუსეთისგან კატეგორიულად მოითხოვენ შეწყვიტოს ავიაიერიშები ქალაქ ალეპოში, სადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები, მათ შორის ბავშვები, იღუპებიან. თავის მხრივ მოსკოვი აცხადებს, რომ რუსული საბრძოლო ავიაცია მხოლოდ ტერორისტებს ბომბავს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საფრანგეთმა არ გამორიცხეს, რომ მოითხოვენ სირიის სამთავრობო ძალების და რუსეთის მხრიდან ჩადენილი შესაძლო სამხედრო დანაშაულის გამოძიებას. 11 ოქტომბერს დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმაც განაცხადა, რომ ალეპოში სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვაში დამნაშავე პირები საერთაშორისო ტრიბუნალმა უნდა გაასამართლოს. ჯონსონის თქმით, თუ რუსეთი არ შეწყვეტს ალეპოს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვას, საერთაშორისო თანამეგობრობიდან გაძევება ემუქრება. ბათუმის პორტში შემოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების მე-6 ფლოტის სამეთაურო და მართვის ხომალდი Mount Whitney. ეს საქართველოში გემის მეოთხე ვიზიტია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, ხომალდის ოპერაციების მიზანია საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერება, ამერიკის შეერთებული შტატების რეგიონული პარტნიორების სტაბილურობის უზრუნველყოფა და მზადყოფნის და საზღვაო შესაძლებლობების გაზრდა. ბათუმის პორტში გემის ვიზიტი ემსახურება კავშირების გამყარებას, რაც დასტურია იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო ერთგულნი არიან ერთობლივი ვალდებულებების ახალი შეუწყონ უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას რეგიონში და გამონახონ თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პრეს-რელიზში. ბათუმის აკვატორიაში გაიმართება ამერიკული გემის ეკიპაჟის და საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენელთა რამდენიმე ერთობლივი წვრთნა. Mount Whitney საქართველოს აკვატორიაში 15 ოქტომბრამდე დარჩება. დღეს საღამოს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალმაზბეკ ატამბაევი. მისი დახვედრის ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება. ცერემონიის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტები გიორგი მარგულაშვილი და ალმაზბეკ ატამბაევი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდებიან 13 ოქტომბერს კი ორი ქვეყნის დელეგაციებთან ერთად. საქართველოსა და ყირგიზეთის პრეზიდენტები გამართავენ ერთობლივ პრესკონფერენციასაც. დღეს საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. წინასწარი ინფორმაციით, ბრიფინგზე გაირკვევა, რა რეორგანიზაცია იგეგმება და ვინ მიიღო პარტიაში დარჩენის თუ მისი დატოვების გადაწყვეტილება. ბრიფინგი 15 საათზეა დანიშნული თბილისში თავისუფალი დემოკრატების მთავარ ოფისში. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიამ ამომრჩეველთა ხმების 4.62% მიიღო და შესაბამისად ვერ გადალახა პარლამენტის მანდატების მოსაპოვებლად საჭირო 5%-იანი ბარიერი. ამასთან თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია, მეორე ტურში გავიდა პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელთან ერთად. თუმცა 10 ოქტომბერს ირაკლი ალასანია განაცხადა, რომ მეორე ტურში მონაწილეობას არ მიიღებს და დროებით წყვეტს პოლიტიკურ საქმიანობას. ალასანიას ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე თავისუფალი დემოკრატების გენერალურმა მდივანმა ალექსი პეტრიაშვილმა ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია პარტიის დატოვების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დემოკრატმა ბარაკ ობამამ რესპუბლიკური პარტიის გავლენიან წევრებს მოუწოდა ოფიციალურად თქვან უარი პრეზიდენტობის თანაპარტიელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მხარდაჭერაზე. არც თავისი ტემპერამენტით, არც მომზადების და ცოდნის დონით, არც პატიოსნებით ის არ გამოდგება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად, განაცხადა ბარაკ ობამამ ჩრდილოეთ კაროლინაში პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის მხარდამჭერ მიტინგზე გამოსვლისას. ბარაკ ობამამ, რომელსაც სახელი დონალდ ტრამპი არც ერთხელ არ უხსენებია, აღნიშნა, რომ ის არ გამოდგება ქვეყნის მთავარ სარდლად და მსოფლიოში უდიდესი დემოკრატიის ხელმძღვანელად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით, რესპუბლიკელი კანდიდატი ეჭქვეშ აყენებს ისე ძირითად ფასეულობებს, როგორიცაა ტოლერანტობა, სამართლებრივი პროცედურების დაცვა და ურთიერთპატივისცემა. ჩვენი დემოკრატია ასე არ მუშაობს, განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ.
Should put ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. სალომე ბენიძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციისა და ადვოკატირების ოფიცერი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი. აი ხე სანამ ეთერში შემოვიდოდით, საუბრობდით, რომ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ჰქონდა ნინო თარხნიშვილს გუშინ იმ თემაზე, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, და თქვენ შემოგთავაზებთ აუცილებლად ამ სიუჟეტს, გაგაცნობთ და მე რა თქმა უნდა მთელი ერთი საათი გვექნება ჩემო სტუმრებო იმისთვის, რომ ამაზე დაწვრილებით ვილაპარაკოთ. რაზეა მას საუბარი? მანამ ვეტყვი ჩემს რადიო მსმენელს, რომ მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღეს მე მიმყავს გენდერული ამბები, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მოკლედ ამბავი ასეთია, რომ გუშინ, ა დღეს 12 ოქტომბერია, გუშინ 11 გახლავთ და გოგონების დღე იყო, გოგონების საერთაშორისო დღე. და მხოლოდ ესეც საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ განსაკუთრებით გვესაუბრა ამაზე, თუმცა თქვენ სტუმრებო ალბათ დაგვეთანხმებით, აი სწორედ თქვენ ამ შემადგენლობით, რომ რადიო თავისუფლება, ისედაც ყოველთვის უთმობს ამ პრობლემას, საკმარის ყურადღებას, თქვენს ხშირი სტუმარი ხართ ჩვენი, და აი ყველა ის პრობლემა, რომელიც თუნდაც გუშინ იყო განხილული ამ ჩვენ სიუჟეტში, ცალცალკე ჩვენ არაერთხელ განგვიხილავს, არაერთხელ შევხები ვართ ამას, იმიტომ რომ ძალიან მრავალმხრივია ეს თემა. დაწყებული ნამდვილად ამ სელექციური, ეგრეთ წოდებული სელექციური აბორტებით, დამთავრებული აი ყოველდღიური უფლებებით ამ გოგონებისა, რომლებიც ილახება სხვადასხვა კუთხით. მე აქვე აუცილებლად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სალომეს დანა საგანგებო მადლობა უთხრა რადიო თავისუფლებისგან, არა მხოლოდ მონაწილეობისთვის ამ ჩვენს მუდმივ დისკუსიებში, არამედ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემების მოწოდებისთვის. ეხლაც აი სანამ შემოვიდოდით სტუდიაში, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა შემოგთავაზეს, გაამახვილეს ყურადღება. მე ჯერ საიდუმლოდ შევინახავ ამას და როცა ეთერში იქნება გაჟღერებული ეს, მაშინ გექნებათ სწორედ შესაძლებლობა, რომ გაიგოთ თუ რა არის, გპირდებით რომ უახლოეს ხანში იქნება მას. ასე დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ გოგონებზე, გოგონების ბედზე საქართველოში. უბრალოდ წინასწარ ვიტყვი, რომ გოგონების საერთაშორისო დღე ფართოდ აღინიშნება და თემები არის ადრეული ქორწინება, ჯანდაცვა, ზოგადად უფლებები, და ამჯერად მიეძღვნა ამას საგანგებო კვლევა, ხო? მოდი დავიწყოთ ამ კვლევით, მინდა რომ თქვენ ბძანოთ ეს რა კვლევა არის და რა განსხვავებული რა იყო ამ კვლევაში, იმიტომ რომ ეს არაერთხელ ჩატარებულა.
მე უბრალოდ ვიტყვი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ,
ანა დაიწყო საუბარი, ანა არგანაშვილი, ეს რადიო მსმენელისთვის, სწორედ ტელე მაყურებელი ხედავს.
პირველ რიგში დიდი მადლობა. და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა, მაგრამ თავად კვლევაც ზუსტად ამ კუთხით ჩატარდა, რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე ვსაუბრობთ ფრაგმენტულად გოგონების უფლებებზე, მაგრამ აი ამ კვლევამ უკვე გააერთიანა და ჩვენ დაგვანახა უკვე შედეგები ამ დარღვეული უფლებებისა. ვინაიდან ჩვენ შეიძლება დღეს ვხედავთ, რომ იგივე როგორც კვლევაში მოხსენიებული, თქვა ადრეული ქორწინება, იქ ძალადობის საკითხები, განათლების შეზღუდვა, ჯანდაცვის დარღვეული უფლება, მაგრამ შედეგები ხანდახან არ ჩანს დღეს. შედეგები, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ რა გვექნება 10 წლის მერე, 20 წლის მერე, ხო? ძალიან სერიოზული დარტყმა იქნება თუნდაც ეკონომიკაზე, თუნდაც ქვეყნების მდგომარეობაზე, მონაწილეობაზე და დემოკრატიაზე. აი ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი ესეთი კვლევები, რაც გამოქვეყნდა და ჩვენ კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ ეს არ არის მეორე რანგის პრობლემა. ანუ ჩვენ ჯერ დემოკრატია არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ეს პრობლემა დღესვე გადავჭრათ, დავიწყოთ გადაჭიმთ, რომ ჩვენ ვეღარ გვექნება დემოკრატია 10 წლის მერე, თუ გოგონები აღარ იქნებიან.
ხო, აი ალბათ მსმენელისთვისაც ძალიან ძიმე მოსესმენია ეს, რაც ახლა ანამ თქვა, და საზოგადოებას ჯერ კიდევ გონია, რომ ეს გადაჭარბებულია. ანუ აი როცა ასეთ რამეს ვამბობთ, რომ გოგონები აღარ გვეყოლება, ფიქრობენ, ნუ რა არის, როგორც ძალადობაზე ამბობდნენ და ფემიციდზე, რომ ნუ მედია აზვიადებს ყველაფერს. მე შევხედრი ვარ იმ პრობლემას, რომ ამასაც უბრალოდ ასე მიიჩნევენ, ანა. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ ძალიან ბევრი ანგარიში, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. 154 ქვეყნის მონაცემებს მოიცავს და მათ შორის საქართველო არის 62 ადგილზე. ხო, არ არის კარგი ვითარება. კონკრეტულად რა დისკრიმინაციაზე, რა სახის პრობლემებზე არის საუბარი? ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ მოდი, რა კი გქონდა ასეთი სიუჟეტი, მშვენიერი სიუჟეტი გუშინ, მოვისმინოთ ჩვენს რადიო მსმენელსაც, მოვასმენინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ უკვე საუბარი, რომ აღარ ვისაუბროთ აი იმ რაღაც დეტალებზე, რომელსაც გუშინ თავი მოუყარეთ. თქვენი ჩვენ დღევანდელ სტუმრებსაც შეხვდებით, ზურპასო რადიო მსმენელო და სულ მალე უკვე ტელემაყურებელო, ამაზე მოგვიანებით. ეხა კი მოდი ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მილიარდ 100 მილიონი. დღეს მსოფლიოში სწორედ ამდენი გოგონა ცხოვრობს. 11 ოქტომბერი ამ გოგონების საერთაშორისო დღეა. წლევანდელი 11 ოქტომბრის დევიზი კი ასეთია: გოგონების წინსვლა ნიშნავს მიზნებისკენ წინსვლას. რა არის საჭირო გოგონებისთვის? გაროს ინფორმაციით, დღეს გოგონები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ხდებიან დისკრიმინაციისა და შევიწროების მსხვერპლნი. ორგანიზაცია თვლის, რომ იმისათვის, რათა მსოფლიოში გოგონათა მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, აუცილებელია ინფორმაციის შეგროვება, რათა გაჩნდეს გზები იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელსაც გოგონები ყოველდღიურად აწყდებიან. ინვესტირება მოზარდი გოგონების განვითარებაში. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი გოგონების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც ესაუბრება რადიო თავისუფლებას გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე. მისი თქმით, აუცილებელია საზოგადოებამ გაითვალისწინოს, რომ მოზარდები ეს საზოგადოების ის მნიშვნელოვანი რესურსია, რომელთაც მომდევნო 15 წელში უნდა აიღონ ხელში შრომითი ბაზარი, ქვეყნის მართვა და გაზარდონ ქვეყნის დოვლათი და კეთილდღეობა. სწორედ აქედან გამომდინარე, ის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად მიიჩნევს ადრეულ ასაკში ქორწინებას და ამით გამოწვეულ არაერთ პრობლემას, ჯანმრთელობიდან დაწყებული განათლებით დამთავრებული.
ბოლო მონაცემების მიხედვით, საქართველოში მცხოვრები ქალების 14%-ზე მეტი დაქორწინდა 18 წლის ასაკამდე. მას უდიდესი რისკები მოაქვს მოზარდებისათვის და განსაკუთრებით გოგონებისათვის. ყველანაირი მტკიცებულება აჩვენებს, რომ ბავშვობის ასაკში ქორწინება დაკავშირებულია სოციალური იზოლაციის გაზრდილ რისკთან, განათლების შეწყვეტის რისკთან. მოზარდობის ასაკში ორსულობა და მშობიარობა არის უდიდესი რისკი, როგორც დედის, ასევე შვილის ჯანმრთელობისათვის. ამ ასაკში გოგონათა სიკვდილობის უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ გართულებულ ორსულობასთან და მშობიარობასთან არის დაკავშირებული.
ყოველ 7 წამში მსოფლიოში 1-15 წლამდე ასაკის გოგონა ქორწინდება. ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვების მონაცემებია. ამის შესახებ ისინი გოგონების საერთაშორისო დღისათვის მიძღვნილ სპეციალურ ანგარიშში წერენ. ამ გოგონების დიდი ნაწილი მათზე გაცილებით უფროს მამაკაცებზე ქორწინდება.
ფიქრობდი, რომ ქორწილის დღე დიდებული დღე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არა, ეს იყო საცოდაობა. ეს დღე სევდით იყო სავსე. მადლობელია, რომ შვილი მეყოლა, მაგრამ მე ვიქნები ბავშვი, რომელმაც ბავშვი უნდა გაზარდოს.
ასე ციტირებს ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვები 14 წლის სირიელი გოგონა სიტყვებს, რომელიც 20 წლით უფროს მამაკაცზე დააქორწინეს და რომელიც ახლა 2 თვის ორსულია. კიდევ ერთი ორგანიზაციის, გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით, 2030 წლისთვის ადრეულ ასაკში დაქორწინებული გოგონების რიცხვი 700 მილიონიდან 950 მილიონამდე გაიზრდება. მხოლოდ ადრეული ქორწინება, ადრეულ ასაკში დედობა არ არის ის პრობლემა, რომელზეც გადავარჩინოთ ბავშვები თავის ანგარიში წერს. გოგონების უფლება იცხოვრონ, ისწავლონ, იყვნენ ჩართულები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, იყვნენ დაცულები. ეს ის საკითხებია, რომლის შესახებაც ავტორები მიუთითებენ. ანგარიში 154 ქვეყნის მონაცემებს მოიცავს და მათ შორის საქართველოს 62 ადგილს იკავებს. ანი ჯოხაძე, ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვების ადვოკატირებისა და კომუნიკაციების კოორდინატორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ ჩამონათვალში საქართველოს 62 ადგილი არ არის საგანგაშო, თუმცა სიტუაცია გამოსწორება საჭიროებს.
ყოველთვის ეს რეკომენდაცია, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია ადრეს მსოფლიოს მასშტაბით ყველა ქვეყანას, თუ არის 60-იანი დაფინანსება, სადაც მინიმალური ფინანსური მხარდაჭერა უნდა მაინც უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ ამ სეგმენტის მიმართ, ასე რომ თანასწორი მოწყობა, რათა ამოღებული იქნას ყველანაირი დისკრიმინაციური ბარიერები საკანონმდებლო დონეზე, რაც არსებობს. ეს რა თქმა უნდა კონკრეტულად საქართველოს არ ერთობა, ეს არის მსოფლიოს მასშტაბით მიმართული, ასე თქვით, მესიჯები და ეს ანგარიშთვალდებულება, რათა სახელმწიფომ გაითვალისწინოს ბავშვთა უფლებები ყველა დონეზე.
გოგოებს ჩასახვისთანავე უწევთ გადარჩენისათვის ბრძოლა. ისინი ცხოვრებას -1 საფეხურიდან იწყებენ. ასე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი და ამის მაგალითად მოჰყავს ქვეყანაში სელექციური აბორტების მაღალი მაჩვენებელი. მისი თქმით, გენდერული სტერეოტიპებით გაჯერებულ საზოგადოებაში გოგონებს თვით დამკვიდრებისათვის მარადიული ბრძოლა უხდებათ.
საკმარისია გოგონას რაღაც პატარა შესამო მოვიდეს თქვათ, თუნდაც მათემატიკაში, თუნდაც სკოლაში ამის საგანში მომენტალურად მისთვის გამზადებული ესეთ შეფასებები, როგორც არის ქალის ჭკუა და გოგონებს ეს არ გამოძიეთ. ამიტომ მას უწევს იმ თავითვე არათანაბარ სიტუაციაში ყოფნას. ძალიან ბევრი პედაგოგი გენდერული სტერეოტიპების მატარებელია და ამაზე რეფლექსიას არ ახდენს. ასევე განათლების მიღმა თან ხშირად ჩვენ გაგვიგია, რომ სამწუხაროდ არასასურველ ბავშვებად მიიჩნევენ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვთქვათ, გვარის გამგრძელებელი იქნება თუ გარკვეული ტრადიციები გოგონას სამწუხაროდ არაძლევენ ზუსტად იმ შესაძლებლობას, რაც აქვს ბიჭს.
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები მიუთითებენ ხარვეზზე, რომელიც სხვადასხვა სფეროში მოზარდების შესახებ არსებული მონაცემების სიმცირეს უკავშირდება. მათ შორის არის მონაცემების სიღარიბის, ძალადობის, ორსულობის პერიოდის გართულებებისა და მშობიარობის გამო სიკვდილის განსაკუთრებით 10-დან 14 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში. შედეგად მათი თქმით გამოწვევები, რომელიც ბევრი გოგონას წინაშე დგას, გაუთვალისწინებელი რჩება. ამ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისი უახლოეს მომავალში იწყებს გამოკვლევას ადრეული ქორწინების შესახებ. ეს გამოკვლევა გამოავლენს როგორც ლების მაჩვენებელს, ისე მის მიზეზებსა და შედეგებს. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის გამოკვლევა საქართველოში 2010 წლის შემდეგ აღარ ჩატარებულა.
კეთილი, აი ასეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ ახლა. ნინო თარხნიშვილი, ჩვენი კოლეგა, მუშაობდა ამ სიუჟეტზე. დავიწყოთ, მოდი ნაწილ-ნაწილ მივყვეთ მთელი, როგორც დავპირდით ჩვენს მსმენელს, თითქმის ერთი საათი გვაქვს. დავიწყოთ, მოდით ადრეული ქორწინებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მთავარი თემა იყო, მერე წავიდეთ უკან უკან და ჩასახვის მომენტამდე ჩავიდეთ, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ვფიქრობ, რომ საქართველოსაც ძალიან აქტუალურია, ეს გახლავთ ადრეული ქორწინება. მაშასე საერთაშორისო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვების მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველ 7 წამში 1-15 წლამდე ასაკის გოგონა ქორწინდება. ხო, აი ძალიან შემაშფოთებელი მონაცემი არის ეს. ჩვენ ვიცით, შეიძლება ყოველ 15 წამში არა, მაგრამ თითქმის ყოველ დღე, ანუ დღე გამოშვებით მაინც საქართველოშიც ქორწინდებიან არასრულწლოვნები. საგანგებო კამპანიები მიეძღვნა ამას. ვიცით, რომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ისიც ვიცით, რომ მხოლოდ ეთნიკური ნიშნით არ შეიძლება, რომ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ, არაერთხელ ამაზე გვისაუბრია, იმიტომ რომ ხშირად ვიღებთ, რომ არა, ეს აქარ ხდება და ყოველთვის არის ხოლმე თითის გაშვერა და აპელირება მხოლოდ აზერბაიჯანულ თემზე. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ასე არ არის. მოდი ამაზე დავიწყოთ საუბარი, ვინ დაიწყებს?
დიდი მადლობა, მინდა
სალომე ბენიძე იწყებს საუბარს.
გითხრათ თქვენს და ნინოს, იმიტომ რომ გუშინ თუ ვინმეს გაუჩნდა კითხვა, რა საჭიროა გოგონების დღე და რატომ არსებობს ესეთი დღე საერთოდ. მე ვფიქრობ, რომ ნინოს სიუჟეტმა ძალიან კარგად გასცა პასუხი ამ კითხვას, თუ რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე დგანან გოგონები მთელ მსოფლიოში და საქართველოშიც მათ შორის. რაც შეხება ადრეულ ქორწინებას, სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ გავრცელებული არის ეს საზიანო პრაქტიკა და როგორც უკვე აღინიშნა, 14% ქალების არის ადრეულ ასაკში დაქორწინებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ სრულწლოვანებამდე არიან ისინი დაქორწინებული, რაც არის ადამიანის უფლებების დარღვევა პირველ რიგში, ბავშვთა უფლებების დარღვევა, იმიტომ რომ 18 წლამდე ადამიანს არ შეუძლია გაცნობიერებული თანხმობა განაცხადოს ქორწინებაზე. შესაბამისად, მითუმეტეს როცა ვიცით, რომ ხშირ შემთხვევაში ადრეული ქორწინება არ ხდება მოზარდის ნებასურვილით და ხდება პირიქით, ცალდატანებით და ადრეულთან ერთად ნაძალადებით არის ეს ქორწინება, აქ უკვე ძალიან დიდ დანაშაულთან გვაქვს საქმე და ასეთი კვალიფიკაციაც აქვს რეალურად ამ ყველაფერს და კარგია, რომ კანონმდებლობა უფრო და უფრო მეტ სიმკაცრეს იჩენს ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით. ეს ფაქტობრივად, ანუ საქართველოში განათლების, ანუ საშუალო განათლების შეწყვეტის მიზეზი ძალიან ხშირ შემთხვევაში, გოგონების შემთხვევაში არის სწორედ ადრეული ქორწინება. იმიტომ რომ შედეგად ეს გოგონები ყველაფერს წყდებიან, წყდებიან საზოგადოებრივ ცხოვრებას, წყვეტენ განათლებას, მათ არიციან ის რისკები, რომელიც მოყვება ადრეულ ქორწინებას. არიციან, რომ მათთვის დედობა, მშობიარობა, ორსულობა ჯერ ძალიან ადრეა და მათი ორგანიზმი არ არის ამისთვის მომწიფებული. არიციან ის, რომ მათი ჯანმრთელობისთვის ეს ყველაფერი შეიძლება დასრულდეს მართლაც საბედისწერო შედეგით სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ადრეულ ქორწინებაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ კომპლექსური მიდგომა გვჭირდება აუცილებლად ამ პრობლემასთან საბრძოლველად. ეს არ არის რომელიმე ერთი ინსტიტუციის გადასაჭრელი საკითხი. აქ ვერ ავწდებით ვერც განათლების სისტემას, ვერც ჯანდაცვის.
ასევე ზუსტად ამიტომ დიდი მადლობა ამისთვის, სალომე, ზუსტად ამიტომ გვინდა რომ მოდი ამაზე ცოტა მეტი ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ხშირად არის ხომ ახმული მხოლოდ როგორც აი ჯამრთელობის, რომ ცოდვა პატარა გოგოა და რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ამას მოყვება შლეიფი პრობლემების. არა,
ნამდვილად და აუცილებელია კომპლექსური მიდგომა ამიტომ ამ პრობლემასთან საბრძოლოდ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით და დავიწყეთ რელიგიურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ისინი იყვნენ ამ საქმეში ჩვენი თანამოაზრეები და არ შეუწყონ ხელი ადრეულ ქორწინებას, იმიტომ რომ ეს 14% რაც ვახსენეთ უკვე არ არის ნამდვილად სრული მონაცემი, იმიტომ რომ ეს გახლავთ რეგისტრირებული ქორწინების მონაცემი. შესაბამისად ჩვენ ვერ ვითვლით ვერანაირ აღწყვეტას ვერ ვაწარმოებთ რელიგიურ ქორწინებებთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რელიგიურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, რომ ისინიც დაგვეხმარონ საზოგადოების სწორად ინფორმირებაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მათი გავლენა ძალიან დიდია და ამ თანამშრომლობაში ჩართული არის რელიგიათა შორის საბჭო, რომელშიც 11 კონფესია შედის და ძალიან კარგი ნაბიჯები გადაიდგა უკვე, მათ შორის კახეთშიც, რაც მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო, შედგა შეხვედრები მუსლიმურ თემთან და საკმაოდ ნაყოფიერადაც და იმედი აქვს რომ მომავალში კიდე უფრო გაღრმავდება ეს თანამშრომლობა.
ძალიან დიდი მადლობა
ანეთის, რა თქმა უნდა. მომენტი. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ის ნარატივი, ის ამბები, რასაც გვეუბნებიან ოჯახები, რომელთაც თავიანთი გოგონა აიძულეს, რომ გათხოვილიყო. ხშირად მისაუბრია მათთან და ისინი კითხვას გვისვამენ ჩვენ. რა ვუყო ამ ბავშვს? თქვა, ცხოვრობ სოფელში. არ მაქვს შესაძლებლობა, რომ ვასწავლო, გააგრძელოს სწავლა. ჩვენს სოფელში არ არის ის შესაძლებლობა, რომ იყოს დამოუკიდებელი ქალი, დასაქმდეს, თავისი მეურნეობა ქონდეს. რაღაცნაირად ისინი ჩვენ პრინციპში კარგ კითხვებს გვისვამენ. რა შესაძლებლობა აქვს მაგალითად რაიონებში სოფლად მცხოვრებ გოგონებს გარდა იმისა, რომ ისინი გათხოვდნენ და ესე ვთქვათ გადააბარონ
პატრონს, ჩააბარონ,
ჩააბარონ,
ზუსტად ჩავაბარეთ პატრონს.
არის თუ არა სკოლები ყველგან? თუ გავიხსენოთ, რომ სკოლები რომ არ არის სწორედ ამიტომ სახელმწიფო თვალს ხუჭავს მაგალითად იმაზე, რომ რელიგიური დაწესებულებები აწყობენ შემდეგ სკოლებს, არის თუ არა ახალგაზრდებისთვის საერთოდ აი რამე, ხო? უმაღლეს განათლებას მიიღებს, იქნებ პროფესიულ განათლებას მიიღებს. თუ ვერაფერს ვერ იღებს და ეს გოგონა მართლაც განწერულია იმისთვის, რომ აი უბრალოდ 9 კლასის მერე უბრალოდ გაჩერდეს, გაიყინოს მისი განვითარება, ხო? თუ ის ვერ დასაქმდება ვერც ადგილ თვითმმართველობაში, როგორც დასრული ქალი, რაღაცნაირად ეს ლოგიკურ პასუხამდე მივდივართ. ეს არ არის გამართლებული, მაგრამ ის რომ
მათ ლოგიკას მივყვებით ყოშხეში,
აი მათ ლოგიკას მივყვებით,
როცა ადამიანი ამას გეუბნება, შეხო რაღაც უნდა დაუპირისპირო.
ზუსტად, მე მახსოვს აი სიტყვასიტყვით მახსოვს მეზობლების შეფასება, როდესაც გაიგეს, რომ ორი და ნაადრევად 16 წლამდე გათხოვდა. სულ მცირე მათ ამ ზამთარში ექნებათ კარტოფილი. აი ეს მითხრეს. ამიტომ ძალიან პასიურია სახელმწიფო.
ძალიან მნიშვნელოვანია აი სწორედ ეს ბოლოც, ეხლა რაც თქვი, მეტყვი, ერთია რომ ვერ ისწავლის, ერთია რომ პროფესიული განათლებაც კი არ იქნება. მეორეა, რაც ხშირად მოგვისმენია, თქვენ ხომ მოგისმენიათ და მოგისმენიათ, მაგრამ ჩვენც მოგვისმენია ჟურნალისტებს, რომ საჭმელი არ ქონდა. და იმისთვის რომ გამოეკვება. აი იქ ქე მაინც იმ ოჯახში დაპურებული იქნებაო თქო და მეო საჭმელს ვერ
აი ამაზე რას პასუხობთ? არ არის ეს ადვილი კითხვა. ვეუბნებით არა, არა, აკრძალვა, აკრძალვა, მაშინ რა? და აი ამ დროს როდესაც იგივე გარეშ ბავშვთა ფონდი ეუბნება სახელმწიფოს რომ შენი სოციალური დახმარებები იყოს მიზნობრივი ბავშვებზე, ეს არ ნიშნავდა 10 ლარის დამატებას, როგორც გააკეთეს, ხო? ეს ნიშნავდა ზუსტად ამ რისკების შეფასებას, როცა ამდენი ბავშვია ოჯახი, როდესაც თინეიჯერი ბავშვია, იმას სკოლას ამთავრებს დაუშვათ, ხო? სახელმწიფო ცოტა აქტიურად უნდა სთავაზებდეს მას ამის ალტერნატივას. მარტო აკრძალვები არის ზუსტად ის, რის გამოც მე გადავდივართ არაფორმალურ ქორწინებებში.
დიახ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ამბობთ, გადავიდა ეგრე ბატონო არჩევნები და მოდი ახლა ახალ ეტაპზე ვართ და ვისაუბროთ ამაზე. რამდენი ხანია ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ? აი თუნდაც ამ სტუდიაში რამდენს ვამბობთ? თქვენ ხომ იბრძვით და იბრძვით. თუ შემამითხარით, რა შეიცვალა აი მათი ლარის გარდა ამ თვალსაზრისით, ამ პერიოდის განმავლობაში წინსვლა რა არის? საქართველოს მონაცემები რა არის? არის თუ არა შემცირებული? რა ვითარება, ანუ რა გაკეთდა? მოდი ჯერ ეს ვთქვა და მე ვთქვა ეხლა რა სტავაზობთ სამომავლოდ?
პირველ რიგში არ შეიძლება არ აღნიშნოთ აი საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 2017 წლიდან ანუ უკვე სასამართლოს თანხმობითაც აღარ შეიძლება 18 წლამდე პირების ქორწინება. ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ მართალია არსებობს სხვა გზებიც, ესე ვთქვათ, არარეგისტრირებულ ქორწინებაში შესვლის, მაგრამ სახელმწიფოს პოზიციის დაფიქსირება
არის მნიშვნელოვანი.
კი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება დანარჩენს, ჩვენ უკვე გაისად ვფიქრობთ, რომ გვექნება ახალი კვლევის შედეგები და ამ წუთას იქიდან გამომდინარე რაღაც ახალი მონაცემები არ გვაქვს ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით. ძნელია რაიმე ვთქვათ.
და აი რატომ არ გვაქვს? მაპატია რომ გაწყვეტინებს, მაგრამ აი ახლა სწორედ სიუჟეტშიც მოვისმინეთ ჩვენ, რომ 2010 წლის შემდეგ არ ჩატარებულა კვლევა. რატო?
ეს ძალიან დიდ რესურსებთან არის დაკავშირებული და ისეთ სახელმწიფოს როგორც საქართველო სამწუხაროდ არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ 2 წელიწადში ერთხელ ან ყოველწლიურად ესეთი მასშტაბური კვლევები ატაროს. თუმცა ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ გაისად უკვე ახალი ციფრები გვეჭირება ხელში და შევძლებთ, რომ ანალიზი გავაკეთოთ.
ანუ ძალიან მშვიდ, რომ ამის გარეშე ძალიან ძნელია. ხა წარმოიდგინეთ, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ვიცით, რომ პრობლემები არის, მაგრამ ვეყრნობით მსოფლიო სტატისტიკას და იქიდან გავნე რაღაც საქართველოს წილს. და ძალიან კარგი იქნება, თუ მართლაც გვექნება რაღაცა რეალური კვლევის შედეგები.
მე გეტყვით, რა შეიცვალა.
დიახ.
აი ზუსტად იმიტომ, რომ თქვენ აშუქებთ და ზუსტად იმიტომ, რომ ეს ხმა მიდის თავად გოგონებმა გაიგეს, რომ თურმე ეს არასწორია. მე ვფიქრობ, ეს ყველაზე დიდი ცვლილებაა. როდესაც ადამიანი, ვინც ექვემდებარებოდა ამ ძალადობას, ერთხელ მიხვდება, რომ უი, ეს ამაზე თურმე მე შემიძლია პროტესტი გამოვხატო. ეს შეიცვალა. ბევრმა ბავშვმა გაიგო, რომ ეს არ არის გამოსავალი. იცვლება ნელ-ნელა ის, რომ გაიგეს ერთი, მაგრამ ეხა ცოტა ძალაჭირდებათ, რომ გაუმკლავდნენ. ანუ ეხლა უნდა თქვან, არა, მე ამას არ გავაკეთებ. და ამაში კიდევ ძალიან დიდი დამსახურებაა თქვენი და ვინც საუბრობს და აბსოლუტურად.
ძალიან დიდი მადლობა მედიას გულისხმობ. თქვენ მართლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ამაზე ველაპარაკოთ. ნამდვილად არის.
ძალა მოდის, მაგრამ აიცეს რა არ შეიცვალა, რომ აი არც ერთხელ რომ არ დაფიქრებულა ეს აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ქვეყანაში არ გვაქვს სოციალური პოლიტიკის დოკუმენტი, რომ არ გვაქვს, ალბათ იცის მსმენელმა, ხო? ანუ ჩვენ რომ დავბერდებით, არაფერი გარანტირებული არ არის, ის რომ შეერი არ უნდა იყოს ბავშვი, ეს არაფერი, ანუ ჩვენ არ გვაქვს სოციალური პოლიტიკის არც ერთი დოკუმენტი. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციაში გვიწერია, ხო, რომ ჩვენ ვართ სოციალური სახელმწიფო, ასე შემდეგ.
მიუხედავად იმისა, რომ ახლა არჩევნები იყო და ყველას ჰქონდა თავის არჩევნო პროგრამაში თითქოს და სოციალური პრობლემების ნაწილი.
ზუსტად აი ეს კეთილდღეობა, რაც იყო დევიზი, მოწოდება ჩვენი უმრავლესობისა, მე ვერ ვხედავ კეთილდღეობის ვერც ერთ დოკუმენტს და თითქმის ვერც ერთ კომპონენტს ფაქტობრივად. აი ეს არ შეიცვალა, ანუ დევიზებიდან არ გადავედით საქმეზე და დოკუმენტზე და აღსრულებაზე. შეიცვალა ის, რომ გალები ცოტა უფრო გაძლიერდნენ.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანა რას თქვენ ბძანეთ, იმიტომ რომ მართლაც აი გუშინ Facebook-ზე იყო კამპანია რა, საგანგებოთ აი ფოტოებს ადებდნენ, როგორც ისე ანტრაფარეტის დადება, ხო? ამ დღესთან დაკავშირდა მე იქნახე ძალიან ბევრი გოგონა. და ეს იყო ძალიან სასიხარულო, ზუსტად იმას ადასტურებს, რაც ახლა თქვია, რომ ამ გოგონებმა თვითონ გაიაზრეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ვეჯახებოდით წლების განმავლობაში აი ამ რეაქციას, პასუხს, რომ არიცოდნენ. დღემდე მაინც თვითშეფასება ქალების დაბალია, დღემდე მაინც თვითშეფასება ყმაწვილი ქალების დაბალია და ამიტომ ეს ვფიქრობ მართაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამით სწორედ განვაგრძოთ საუბარი სულ ცოტა ხანში, ერთი წუთის შემდეგ პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო რო
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს აღმო საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწოვა ყირგიზეთის პრეზიდენტი ალმაზბეკ ატამბაევი. მისი დახვედრის ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება. ცერემონიის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტები გიორგი მარგულაშვილი და ალმაზბეკ ატამბაევი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდებიან, ხვალ კი ორი ქვეყნის დელეგაციებთან ერთად. საათნახევარში საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. წინასწარი ინფორმაციით ბრიფინგზე გაირკვევა, რა რეორგანიზაცია იგეგმება და ვინ მიიღო პარტიაში დარჩენის თუ მისი დატოვების გადაწყვეტილება. საპარლამენტო არჩევნებში თავისუფალმა დემოკრატებმა ხმების 4.72% მიიღო და შესაბამისად ვერ გადალახა პარლამენტის მანდატების მოსაპოვებლად საჭირო 5%-იანი ბარიერი. ამასთან პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია, მეორე ტურში გავიდა ქართული ოცნების წარმომადგენელთან ერთად, თუმცა 10 ოქტომბერს ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ მეორე ტურში მონაწილეობას არ მიიღებს და დროებით წყვეტს პოლიტიკურ საქმიანობას. ბათუმის პორტში უკვე მეოთხე შემოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების მეექვსე ფლოტის სამეთაურო და მართვის ხომალდი Mount Whitney. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, ხომალდის ოპერაციების მიზანია საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერება, რეგიონული პარტნიორობის სტაბილურობის უზრუნველყოფა და მზადყოფნის და საზღვაო შესაძლებლობების გაზრდა. ბათუმის აკვატორიაში გაიმართება ამერიკული გემის ეკიპაჟის და საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენელთა რამდენიმე ერთობლივი წვრთნა. Mount Whitney საქართველოს აკვატორიაში 15 ოქტომბრამდე დარჩება.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ახალი ამბების შემდეგ კვლავ გენდერული ამბები დაბრუნდა ეთერში. მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან სალომე ბენიძე გაეროს, მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციისა და ადვოკატირების ოფიცერი და ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, მე უძღვები გადაცემას დღეს და გოჩა ლეჟავაკი ხმის რეჟისორი გახლავთ. ორივე სტუმარი ნაცნობია თქვენთვის, რადიო თავისუფლების მსმენელო, ასევე ნაცნობია ჩვენი მაყურებლისთვის. მაყურებელს ვამბობ იმიტომ, რომ იწერება ახლა ეს ჩვენი გადაცემა, ყოველი შემთხვევაში მათთვის ვამბობ, ვინც მაინც არ იცის თუ არის ასეთი დარჩენილი ვიდეოზე და სულ მალე ჩვენს გვერდზე, რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, radiotavisupleba.gi, თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ, რომ ნახოთ ვიდეო ვერსია ჩვენი პირდაპირ ეთერისა, ასევე ქართულად აკრიფეთ Facebook-ზე გენდერული ამბები, იქ დაგხვდებათ ჩვენი ვიდეო ვერსია და ასევე დღესაღამოს 6 საათზე ტელეარხზე არტარეა, თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ, რომ ნახოთ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსია. ეხლა კი პირდაპირ ეთერში ვართ, ეხლა იქმნება ეს ვერსიები ვიდეო თუ აუდიო, რომელსაც სულ მალე ამ ჩვენს ვებგვერდსა თუ Facebook-ზე ნახავთ და მე ჩემს სტუმრებს მოუბრუნდები. საუბრობდით სოციალური პოლიტიკის დოკუმენტზე, საუბრობდით სოციალური პოლიტიკის არ სტრატეგიის, პოლიტიკის არსებობის აუცილებლობაზე ქვეყანაში და საუბრობთ იმ პარადოქსზე. ნუ ექსპერტები ყოველშვიდ ასე ამბობენ, რომ მე ვერ მივცემ ჩემ თავისუფლებას, რომ ასე დარწმუნებით ვისაუბრო, მე მხოლოდ მათ ვეყრნობი და ისინი ამბობენ, რომ ასეთი ჯერჯერობით არ გვაქვს, გვაქვს რაღაც ფრაგმენტები, მაგრამ წყობრი არ გვაქვს. და აი მოდი აქედან ამ წერტილიდან განვაგრძოთ საუბარი. ანა, თქვენ გადმოგცემთ კლავ სიტყვას.
კი ბატონო, ზუსტად აი იმ მომენტიდან გავაგრძელოთ, როდესაც ჩვენ საუბრობდით რა უნდა დაუპირისპიროთ იმ ლეგიტიმურ შეკითხვას, როდესაც გეუბნებიან, რომ აი ამ გოგონებს შეათ და მაშინ ახლა ან თქვენ აჭამეთ, ან მაშინ ხელს ნუმიშლით, რომ ის გავათხოთ. ძალიან სერიოზული თემა, ძალიან მე და მწვენი ახალ მე.
გულის განგმირავი, მოდი.
აბსოლუტურად, ანუ წვენი ახალმე ამის მოსმენა, იმიტომ რომ აი ამის მერე პათეტიკის ასე ვთქვათ საუბარი, რომ რაღაც ხო ჩვენ ვიცავთ ქალთა უფლებებს, არის ძალიან ასე ვთქვი ზედაპირული, მაგრამ რა ხდება იცით, პირველ რიგში ალბათ უნდა აღნიშნოთ და მსმენელსაც უთხრათ, რომ საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს ერთიანი სოციალური პოლიტიკის განმსაზღვრელი რაიმე დოკუმენტი. ჩვენ გვაქვს ცალ-ცალკე, იგივე ბავშთა კეთილდღეობის დოკუმენტები, იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, ხო?
ახალხანს დაბერების პოლიტიკა დაბერების და სამოქმედო გეგმაზე წმინდა.
კი ბატონო, მაგრამ ეს არ არის გაერთიანებული. ანუ ჩვენ მოქალაქეებს არ აქვთ ზუსტად იმის გარანტია, რომ ხვალ ისინი სოციალურად იქნებიან დაცული, ანუ სოციალურ დაცულასაც ნიშნავს, ხო? ანუ გვექნება მინიმალური პირობები, რომ გადავრჩეთ. აი ეს არ არის ადგილზე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოქალაქეების პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ამას არ ვითხოვთ. სავარაუდოდ არც ვიცით რა უნდა მოვითხოვოთ. ის რომ არჩევნების წინ და არჩევნების მერე შეიძლება ესე პენსიის მომატება იყოს საარჩევნო დაპირება, ამას სერიოზული განხილვა უნდა მოყვეს საზოგადოებაში, ხო? ეს ხო გარკვეული ტვირთია გადამხდელებზე, ხო? ამით ხო რაღაცას აკლდება. მაგალითად გეტყვით, აკლდება ბავშვთა კეთილდღეობას. ეს გოგონები ხომ ბავშვები არიან. ჩვენს ბავშვთა კეთილდღეობის სოციალურ პოლიტიკაში გვაქვს სრული რეგრესი, იმიტომ რომ 2005 წელს რომ შეიქმნა ეს პოლიტიკა, იმის მერე ფაქტობრივად წინ არ მიდის. სოციალური მუშაკები არ ყავს, სერვისები არ გვაქვს. ჭირდება მაგალითად ბავშვის მზრუნველობა, ხო? იმ სოფელში თუ თემში თუ რაიონში ბავშვისთვის მინდა რაღაც. გავიყვანო ვანახო სპეციალისტს, ვერიპოვი სპეციალისტს, ფსიქოლოგი შენი კარგავს, სოციალურ მუშაკს არცალია. არავინ არ არის ადგილზე. აი ამ პირობებში ძართულია, როცა აი ამ თელ ტვირთს ავიღებ და მაგალითად განათლებას. და უარესია, როცა სამართალდამცავებს ვეუბნებით, მიდი, დაიჭირე, დასაჯ, რა თქმა უნდა, კანონი ახსრულდეს. მაგრამ აი ის არის ინციდენტი, რაზეც ჩვენ რეაგირებთ
და სანამ მოხდება რაკეთება
ამის, ანუ სიღარიბის გამო არ უნდა იყოს იძულებული შობელი რო დაარღვიოს თავისუფლება, იმიტომ რომ ეს აკრძალულია კანონმდებლობით. სიღარიბემ არ უნდა მაიძულოს რომ მივატოვო ბავშვი, გავათხოვო ბავშვი, ნუ უარესებს არ ვიზა, ხო? სამწუხაროდ ჩვენი სახელმწიფოს პასუხი ამაზე არის ძალიან ტრაფარეტული, რა ვიცი, თუ მოახერხებთ რომ მაგან პასუხი მიიღოთ, ალბათ დიდი მიღწევა იქნება, მაგრამ ჩვენ მაგალითად
თქვენ რას გეუბნებიან, იმიტომ რომ თქვენ ხომ მუდმივად მიმართავთ,
ჩვენ არ გხვდებიან ქალბატონ მაგალითად დაახლოებით ბოლო 2-3 წელია ჯან დაცვის სამინისტროს სოციალური დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა, ვინც უნდა შექმნას პოლიტიკა, არ გამოდის კომუნიკაციაზე. ყველა კონფერენციაზე უშვებენ რიგი თანამშრომლებს, რომდანაც ეხა მე ვერ ვეტყვი, რატომ არ შექმენი, ხო? ფაქტობრივად ეს კომუნიკაცია გაწყდა. როგორც აღმოჩნდა ჩვენი მთავრობისთვის, პრიორიტეტი იყო მხოლოდ საყოველთაო ჯანდაცვა, რაც არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ სამინისტროს ასევე ევალება სოციალური და შრომის საკითხები. სოციალური საკითხი დღის წესრიგში არ დგას.
მოდი მივმართოთ ახლა, პირდაპირ ეთერში ვართ და მივმართოთ, სწორედ მესვეურთ სოციალური დაცვის პოლიტიკის ქვეყანაში. მივმართოთ თხოვნით, რომ მოვიდნენ და იმაგალითად ანას, ანა არგანაშვილს და სალომე ბელიძეს, მაგალითად მოვაწყოთ დისკუსია და ვისაუბროთ. იმიტომ რომ იქნებ თქვენ გააქვთ ეს პოლიტიკა, იქნებ უბრალოდ არ არის საკმარის ცოდნა ამის შესახებ, აი ექსპერტები გიწევენ, ასე თქვათ, მე მოგმართავთ პირდაპირ ეთერში. პირობას გაძლევთ, რომ არა პირდაპირ ეთერშიც აუცილებლად დაგიკავშირდებით. ვცადოთ, რომ მოვაწყოთ ასეთი დისკუსია, მე მგონია, რომ ყველას ინტერესში იქნება ეს.
მე აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან, ანუ გაევას მოსახლეობის ფონდი უკვე წლების განმავლობაში და არაერთი დოკუმენტი შეგვიმუშავებია ერთად და არაერთ პოლიტიკაზე გვიმუშავია, თუმცა რა თქმა უნდა ამაზე გაჩერებას არ ვაპირებთ და მუდმივ რეჟიმში განვაგრძობთ, ესე ვთქვათ,
ტექნიკური დასკვნა. ჩვენ რა პასუხს გაძლევენ მაშინ აი კითხვაზე, რომელსაც არ ხვდებიან ანას მაგალითად არისაუბრებენ, თქვენ რა პასუხი გაქვთ ამას?
იცით რა, ჩვენს კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით თანამშრომლობთ, რომელშიც სოციალური პოლიტიკა, ანუ ჩვენს მანდატში, ჩვენს პორტფოლიოში არ შემოდის, ამიტომ ანას კითხვაზე მეც არ მაქვს პასუხი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამიტომ ამაზე მე
ეს ჩვენი შეთავაზება ძალაში რჩება, არა გვაქვს პასუხი, ვეცადოთ რომ ეს პასუხი მოვიპოვოთ. კეთილ, მოდი გავაგრძელოთ ახლა ეს საუბარი. ჩვენ ვსაუბრობთ სწორედ ამ სოციალურ პოლიტიკას ფარგლებში ჯდება ყველაფერი ახლა, რასაც ვიტყვით და არა მხოლოდ ადრეულ ქორწინებაზე იყო საუბარი იმ კვლევაშიც, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და გოგონების დღესაც მხოლოდ ამაზე ალბათ არ უნდა ვისაუბროთ. კიდევ რა პრობლემები არსებობს? კვლევამ ასახა ყველა ეს პრობლემა. ჩვენ მოდით საქართველოსთან მიმართებაში ვისაუბროთ. საქართველოში რა პრობლემები არსებობს?
არ შეიძლება არ გავუსვათ ხაზი გენდერული ნიშნების ქესის შერჩევას, რომელიც არის ძალიან მწვავე.
სალომე ბენიძე საუბრობს ეს რადიო სპეციალისტის
მიერ. კი ბატონო, ძალიან მწვავე პრობლემა სამწუხაროდ და ჩვენ აქ ჯერ კიდევ იმ ეტაპზე ვართ, რომ პრობლემის აღიარება საზოგადოების მხრიდან ვერ აღწევთ, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს არის ის პრობლემა, რომელსაც ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი თვალს ხუჭავს და მე რაღაც მცირე ნაწილი თუ კი აღიარებს, რომ ესეთი რაღაც ხდება, გარკვეულწილად ვერ ხედავს ამაში პრობლემას, იმიტომ რომ ეს სამწუხაროდ ჩვეულებრივ ამბავს მიაჩნიათ. ის ფაქტი, ანუ მე ძალიან ხშირად ვაწყდები ხოლმე ამ პრობლემაზე საუბრის დროს ისეთ შემთხვევებს, როცა ჩემს გარშემო ყოფი ადამიანები მეუბნებიან, რომ კარგი, რა სათხდება, არ ხდება, მე ეგეც არავის არ ვიცნობ. ის ფაქტი, რომ შეიძლება ერთი ადამიანი არ იცნობდე სხვა ადამიანებს, რომლებიც
თქვენი იცით არა, თქვენ შესწავლილი გაქვთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ზუსტად რამდენჯერაც ვცადე, თუნდაც აი იმისთვის რომ მეტი გამეგო, როგორ ხდება ეს, მე ყველამ პასუხობს, რომ არა, ჩვენ ეგეთი აფი არ ვიცით. ამასაც მიაწერენ ამ ჟურნალისტების მიერ გაზვიადებულ
არანაირად. შესაძლოა თბილისი არის გამონაკლისი ამ ხვევ, იმიტომ რომ თბილისში გაცილებით ნაკლებია ეს გენდერული ნიშნების ქესის
შეხების,
თუმცა არის, მაგრამ გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სხვაგან. რაც შეეხება ზოგად სტატისტიკას, 100 გამოკითხულიდან არ მინდა შემეშალოს და ამიტომ ჩემს ციხრებს უფრო 100%-დან 46% ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში უპირატესობას ანიჭებს ბიჭს საქართველოში. 45% ამბობს, რომ ქეს მნიშვნელობა არ აქვს და არის მხოლოდ 9%, რომელიც გოგონას მიანიჭებდა უპირატესობას. განსაკუთრებით საგანგაშო მონაცემებს ვიღებთ, როცა მესამე და მეტი შვილის ყოლაზე გვაქვს ლაპარაკი, ანუ პირველი შვილის შემთხვევაში არ დგას ეს საკითხი იმდენად მწვავედ, რამდენადაც მესამე და მეტი შვილის ყოლის შემთხვევაში. აქ არის უამრავი ფაქტორი, რაც მოქმედებს, ეს არის კულტურული ფაქტორები, ეს არის ეკონომიკური ფაქტორები, რადგან საქართველოში ჯერ კიდევ გონიათ, რომ ოჯახში შემომტანი და ოჯახის შემნახველი შემდეგ, როცა შვილები გაიზრდებიან, ბიჭი შვილი უნდა იყოს და ამიტომ ტრაგიკულად აღიქვამენ, როცა არ ყავთ ბიჭები და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელიც როგორღაც უნდა დავძლოთ, იმიტომ რომ ადამიანები სამწუხაროდ ვერ აცნობიერებენ გრძელვადიან პერსპექტივაში, რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს გენდერული ნიშნების ქესის შერჩევა. ციფრები არის საგანგაშო, ესე იგი 90 წლიდან 2000 წლამდე საქართველოში არ დაიბადა 25000 გოგონა დაახლოებით. და თუ
გამქრალი გოგოები ეგრეთ,
თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა 2050 წლისთვის, უკვე 80000 მიაღწევს ამ გოგონების რიცხვი, დამეთანხმებით, რომ ნამდვილად საგანგაშო მონაცემია და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს გამოიწვევს უსაფრთხოების შემცირება, ძალიან დიდ პრობლემებს ამ მიმართულებით,
იმიტომ რომ ხალხთა
ძალადობის რისკი იზრდება მნიშვნელოვნად საზოგადოებაში, სადაც ცოტა ხალია, სადაც რაოდენობა ქალებისა და მამაკაცების არ არის დაბალანსებული, და რაც ნამდვილად საგანგაშოა, ეს საბოლოო ჯამში გამოიწვევს შობადობის მნიშვნელოვნად შემცირებას, იმიტომ რომ ქალები, რომლებიც არ იბადებიან, შვილებს ვერ აჩენენ. შესაბამისად 2050 წლისთვის ნამდვილად არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, თუ კი
არ შეიცვალა ეს ტენდენცია. აი რა უნდა შეიცვალოს გარდა მენტალობისა მაგალითად, ხო? Ну ეს ხადია რომ რაღაცა მეტი საუბარი არის ამაზე, აი ეს ტრადიცია რომ შვილი მემკვიდრე გვარის გამგრძელებელი, მხოლოდ ვაჟი ამიტომ სამკვდროსაც ცოცხლად ვაჟი ჭირდება და ასე. ამის გარდა კიდევ რა შეიძლება? აი როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს ეს ყველაფერი?
მე მგონი რომ აქაც რა თქმა უნდა კომპლექსურად უნდა მივუდგეთ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მედიცინის სფეროს მუშაკების წვლილი, რომლებსაც აქვთ პირდაპირ შეხება პოტენციურ დედებთან, პოტენციურ ასულებთან. ძალიან მნიშვნელოვანია აუხსნან ისიც, რომ როცა 12 კვირის ორსული იგებს ნაყოფის ქვეს, აქ ცდომილების შანსიც საკმაოდ დიდია, იმიტომ რომ 100%-იანად ამ დროს არავინ არ იცის ნაყოფი ამრობითის ქვეს, ის არ იცის თუ მდედრობითის. ანუ ეს ყველაფერი სწორად უნდა მივიდეს მომავალ მშობლებამდე. აქაც რა თქმა უნდა ინფორმირებულობაზე გვაქვს ლაპარაკი და ასე ვთქვათ, სერვისებზე, ხელმისაწვდომობაზე, დაგეგმვაზე და ბევრ სხვა ფაქტორზე, რომელიც სამწუხაროდ დღეს ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს მხოლოდ შორეულ უცხო სიტყვებად ესმის, მაგრამ ჩვენ ძალიან ვცდილობთ ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მაქსიმალურად ვცდილობთ იმას, რომ რამდენადაც შეგვიძლია მივაწვდინოთ ხმა ჩვენს მოსახლეობას, შევცვალოთ მათი დამოკიდებულება და უახლოეს მომავალში ძალიან დიდ კამპანიასაც გეგმავთ გენდერული ნიშნების ქესის შერჩევის პრევენციის მიზნით და ყველას დახმარება დაგვჭირდება ნამდვილად ამ საქმეში, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლება ყოველთვის მზად იქნება, რომ ამას დაუთმოს დრო და ასპარეზი. მე ანასთან გადმოვალ, ანა არგანაშვილთან, აი როცა ჩვენ სოციალურ პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, განა ეს არ უკავშირდება აი კონკრეტულად ამ პრობლემასაც? აი განა მხოლოდ უკვე დაბადებული გოგონების რჩენაზე წუხან დედები, ისინი ხო არ დაბადებული დაბადებული გოგონების რჩენაზეც ფიქრობენ, იმიტომ რომ ზუსტად როგორც ახლა საუმემ თქვა, ბიჭი გაიზრდება, რაღაცას ხელი ეკნება, რაღაცას იშრომებსა და გოგო მე დამაწובה კისერზე, შევძლებ თუ არა გავათხო, ეგეც არ ვიცი, იმიტომ რომ ნაადრევ ქორწინებაში ხო, ეგ მომენტიც არის.
ვაი თუ
ბიჭი დოვლა ჩემოიტანს, გოგო პირიქით უნდა არჩინო, რთუ ვერ გავათხოვე ხო და ვიღო პემი.
ამიტომაც არის რომ ქალების გომარება თუ არ გაუნჯობეს და საზოგადოებაში სელექციური აბორტები ვერ შეიცვლება. ანუ პირდაპირ ბმა გვაქვს ქალები, რომლებიც არიან დისკრიმინირებული დასაქმების ადგილას, ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული pay gap-ი, ანუ ხელფასის
განსხვავება,
ქალები 20%-ით ნაკლებს გამოიმუშავებენ, ხო? ქალები განათლებაში არიან დისკრიმინირებული. რა თქმა უნდა, ეს სელექციური აბორტი დარჩება ლოგიკური სამწუხაროდ, მაგრამ გაუმართლებელი, ხო? პირდაპირ კავშირში ეს ყველაფერი ამასთან და სანამ ჩვენ გვექნება არჩევნები, სადაც ქალები ისევ არავის არ ახსოვს, მათ შორის ძლიერი ქალები და მანამ ჩვენ გვექნება ეს ყველაფერი ჯაჭვური, ანუ ცალკე არ არსებობს პრობლემები. გენდერული უთანასწორობა ყველა დონეზე საშნელ დამაზიანებელ შედეგებს გვაძლევს. მე მინდა აქ ერთი მომენტი გავუსვა, ხა გუშინ ზუსტად ვათვალიერებდი რადიო თავისუფლების სოციალურ მედიას. და აი ამ სტატიასთან დაკავშირებით და სიუჟეტთან წამოვიდა ესე კომენტარები, ანუ რომ მასწავლებლები, ასე ვთქვათ, არაკეთებენ ამ გენდერულ სეგრეგაციას და სტერიოტიპებს არფოლა. მე ვფიქრობ, ეს თემა ცოტა განმარტებას საჭიროებს. როდესაც გვეუბნებიან, რომ მასწავლებელი ისევე უნდა მოეპყრას ზუსტად ბიჭს და გოგოს, ერთნაირად ეს უკვე არის მცდარი შეხედულება რა კუთხით. ანუ გენდერული თანასწორი მიდგომა იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ველაპარაკოთ ადამიანს როგორც უსულო ნივთს, რომელსაც ქესი არ გააჩნია. არამედ ზუსტად გავითვალისწინოთ ის რისკები, საფრთხეები, შეზღუდული შესაძლებლობები და საჭიროებები, რაც ამა თუ იმ ქესის მქონე ადამიანს აქვს.
ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან რამე შეეხეთ. ანუ ერთი წამით გაგაჭყოთ, იმიტომ რომ ზარია ეთერში და ინტერესთა ჩვენი მსმენელი, რაც ძალიან გვახარებს. დიახ, გისმეთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, საინტერესო და საჭირო გადაცემა არის, თემას გულისხმობ და ორ მოსაზრებას მოგახსენებთ. ერთი ის, რომ თქვათ, მედიცინა ძალიან სწოდავს და თუ არა მესამე შვილი არ უნდა უთხრას ქესი. თქვათ, თუ ყავს ორი გოგო და მესამეზე შეიძლება უთხრას, აი აკრძალვა უნდა იყოს და საერთოდ სახელმწიფო თუ არ იზრუნებს ადამიანებზე და ხალხზე, სახელმწიფო იმ ტოტს ჭრის, რომელზეც სის. მეორე საკითხი, აი ილია მეორემ რაღაცნაირად მოაგვარა ეს საკითხი, აი მესამე შვილზე რომ მონათლა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და აი სახელმწიფო თუ აიღებს პასუხის მგებლობას და მატერიალურ სარგებელს მისცემ მშობელს, თქვათ მინიმუმ სამი გოგო უნდა ყავდეს ოჯახს, ასეთი არსებობს, როცა პრობლემაა დემოგრაფიული, დემოგრაფები განგაშ წეხენ, სახელმწიფო ვალდებულია მიიღოს შესაბამისი კანონი არამუდმივი, არამედ გარკვეული პერიოდის მონაკვეთში და ნუ რა ვიცი, რამდენად დემოკრატიულია ჩემი მოსაზრება, მაგრამ საჭირო და უცლებელი.
ძალიან დიდი მადლობა, მსმენელი იყო ხაზზე და ნამდვილად ძალიან
მიშა.
აი ზუსტად და ზუსტად და ისე მიხარია რომ გამოეხმაურა ჩვენ საუბარს, იმიტომ რომ აი სწორედ ეს არის იმის დასტური, რომ საზოგადოება ასე მარტივად არ არის საქმე და ძალიან სწორად და კარგად ხედავს პრობლემებს, კიდევ ელფერი შეზძინა აი ამ ჩვენ საუბარს. საინტერესო იყო თქვათ აქ რელიგიური მომენტის შემოტანაც და მოდი განვაგრძოთ საუბარი, რა გვითხრა მსმენელმა, გავაანალიზოთ და განვაგრძოთ მერე საუბარი.
მე როგორც გავიგეხ, მსმენელი დაგვეთახმა იმაში, რომ სოციალური პოლიტიკასთან აბსოლუტურად უნდა იყოს
ხარდაჭერილი. და მაპატიანა სანამ დაიწყებს საუბარს, ზუსტად რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით, რომ აი ეს მესამე შვილი რო გავაჩინო და მეოთხე რო გავაჩინო, როგორ ვარჩინო? თუ კი იმის იმედი ექნება, რომ ასე თუ ისე შეძლებს, რომ თავი გაიტანოს მათთან ერთად, შეიძლება ამან რაღაც შეცვალოს, ეს გვითხრა ხა მსმენელი.
კი ბატონო. ხა ეს ნამდვილად სადისკუსიოა და ამიტომ უნდა მოვიდეს ჯანდაც სოციალ დას დეპარტამენტის უფროსები და ხელმძღვანელობა, რომ აი ეს მოისმინოს და შევიდეს ჩვენს მოსახლეობასთან დისკუსიაში და კაბინეტებში არ უნდა ჩაიკეტონ. აი ზუსტად ამას ვამბობდი და იმედი გვაქვს რომ მოვა.
რა ვიცი, ჩვენც იმედი ვიქონდეთ, მე პირობას გაძლევთ რომ მათ აუცილებლად დავუკავშირდები
და მსმენელს რასაკეთებს სახელმწიფო აი ამ ოჯახის გასაძლიერებლად.
დიახ, ძალიან კარგია რომ მსმენელი მოიშველიეთ მართლაც. თუ არ გვისმენენ იმედია რომ მოგვისმენენ, თუ არ და ჩვენ მოვასმენინებთ, არაერთი მსმენელის მოსაზრება გვაქვს, ვინც წუხს ამაზე და ვინც სოციალური პოლიტიკის საგანგებო დაგეგმვაზე ფიქრობს. ყოველ შემთხვევაში, როგორც მინიმუმ ჩანს რომ არ აკმაყოფილებთ ის, რაც დღეს არის.
გარდა ამისა, მე ვფიქრობ რომ და ჩვენი პოზიცია ესეთია, რომ ოჯახის დაგეგმვის პოპულარიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე მხრივ, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს სერვისები, რომელზეც ადამიანებს ხელი მიუწვდებათ, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი ადამიანებისთვის ამ მიმართულებით, და უნდა არსებობდეს ინფორმაცია, რომელიც მივა ადამიანებამდე, იმიტომ რომ საკმაოდ არასასურველი მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით და სამწუხაროდ მოსახლეობის ცნობიერება ოჯახის დაგეგმასთან დაკავშირებით არც ისე მაღალია და ჩვენ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ, ვცდილობთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, კი ჩვენთვის ეს ერთ-ერთი ნამდვილად ძალიან პრიორიტეტული თემა გახლავთ და ვიმედოვნებთ, რომ აი ზუსტად სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით და მათი მხარდაჭერით ნელ-ნელა სასურველ შედეგსაც მივახწევთ.
აი სოციალური პოლიტიკის გარეშეც ოჯახის დაგეგმვა არის საერთოდ წარმოდგენილი. მე ესე წარმოვიდგენე, რომ ეს ზუსტად ერთი და იგივე რამ არის და როცა დაგეგმვაზე ვსაუბრობთ, სწორედ ასეთი რაღაცა სტრატეგიის, პოლიტიკის არსებობის პირობებში ამაზე დაფუძნებით უნდა იყოს, არა?
საერთოდ სახელმწიფო არის ერთიანი მექანიზმი, სადაც ყველაფერი არის ერთმანეთთან კავშირში. თუმცა რაც შეეხება კონკრეტულად ოჯახის დაგეგმვას, ამ მიმართულებით ცნობიერება იმდენად დაბალია საქართველოში, გადათ, რომ ის ოჯახებიც კი, რომლებსაც შეიძლება სოციალური პრობლემები არ ქონდეთ, ოჯახის დაგეგმვის
განათლება
არ უყურებენ.
ორი სიტყვით უნდა უთხრა მაშინ აი მსმენელს, ვინც ახლა მოისმინა ოჯახის დაგეგმვა და ზუსტად ვერ მიხვდა რას გულისხმობ.
ანუ ოჯახის დაგეგმვა მარტივად რომ განუმარტო, ნიშნავს იმას, რომ დაგეგმო შვილის სკოლა შენთვის სასურველ დროს და სასურველ, ანუ ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით.
ხო, მაგრამ აი ვინმე არ გაგიგოს ისე რომ ამ დაგეგმვაში შვილის სკოლა შენთვის სასურველ დროს, ანუ ზოგადად შვილის სკოლის დაგეგმვაში ისიც იგულისხმება, რომ თუ მე ვგეგმავ ხა ბიჭი მინდა თუ გოგო.
არა, ეს აბსოლუტურად სხვა რამეა. ოჯახის დაგეგმვაში იგულისხმება ის, რომ მაგალითად თუ data, მომავალი data, არის სტუდენტი და სწავლაში შეიძლება ოსულობამ ხელი შეუშალოს, გადადოს ცოტახნით.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა სმენელმა
გაიგო, რომ მოვიყვანოთ და როცა საქართველოში მესმის, რომ ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ქორწინების მეორე კვირიდან უკვე ეკითხებიან ხოლმე ადამიანებს, როდის აპირებენ ბავშვის გაჩენას, და ამის საკითხავად ვეკავს მთელი სანათესაო სანაცნობო და
თვითონაც აქვს კომპლექსი, ყველაფერი ეს რიგში მაქვს. ფიქრობს რა არის ეს უკვე ერთი თვე გავიდა
ის რომ თუ კი წყვილი შვილს არაჩენს დაუშვათ ქორწინებიდან ზუსტად 9 თვის თავზე ამაში არაფერი არ არის განსაკუთრებული არაფერი არის პრობლემური და ეს არის წყვილის გადასაწყვეტი გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქართულ მამაკაცებს ესმოდეთ ის რომ გენდერული თანასწორობა თავისი ფართო გაგებით რომელიც მოიცავს ყველაფერს რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ და არა მარტო ამ საკითხებს არის არამხოლოდ ხოლოდ ქალების საკითხი და ქალების მისაღწევი, არამედ არის მათი მისაღწევიც და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ საკითხებში კაცებიც თანაუგრძნობდნენ ქალებს, იზიარებდნენ მათ პოზიციას და ყველაფერი, რაც შეეხება ოჯახს, ხდებოდეს შეთანხმებით, წყვილის ერთობლივი გადაწყვეტილების საფუძველზე და არა რომელიმე მხარის დაჟინებული მოთხოვნით.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ეხლა ამბობ სალომე, იმიტომ რომ მართლაც იმის გამო, რომ ახმით უმეტეს გენდერული ამბები ზოგადად ასე არის განხილული, მხოლოდ ქალების საქმეა. ოჯახის დაგეგმაც ასე არის განხილული, რომ კი არ დაგეგმვა და ოჯახის, მაგრამ მაინც ქალის საქმეა და როცა ამ ხო, და როცა ამ გადაწყვეტილებას იღებს ქალი, ანუ თვითონ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ქმარი კი, აი ძალიან მადლობელია, რომ ეს თემა იღე, ქმარი კი თავად არის ხოლმე ხშირად ეს მაპროვოცირებელი, რომელიც მუდმივად ეკითხება, რომ როგორ არის საქმე, ხო, რატო არ ხარ, თქვა ფეხბძიმეთ, როდის უნდა გვეყოლოს და რა და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც წესი აქ იგულისხმება, რომ აუცილებლად ჯანმრთელობის პრობლემა და აუცილებლად ქალის ჯანმრთელობის პრობლემა. ამიტომ ეს მომენტიც ალბათ არის, ხო, გაცეთვალისწინებელი.
აუცილებლად. ზუსტად ამას ვგულისხმობთ, როცა ვამბობთ, რომ შეთანხმების ერთობლივი გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა ხდებოდეს.
და ისევ დავბრუნდოთ თემას. გოგონა, რომელიც არის 18 წლამდე, რანაირად მოახერხებს, რომ გაუმკლავდეს აი ამ ძალადობას?
აბსოლუტურად.
ფაქტობრივად განწერულია, რომ ის მაშინვე გახდება ძალადობის მსხვერპლი. აი ეს არ უნდა დაუშვას არც ამ გოგონას შობლებმა და არც უნდა მეორე ოჯახმა, ვინც ინფორმირებულია, ხო? ეს არის ძალადობრივი
წრე. ამიტომ ეს გოგონები აუცილებლად უნდა იყვნენ ინფორმირებულები თავიანთი უფლებების შესახებ, რათა მათ საბოლოო ჯამში საკუთარი თავის სიყვარული შეძლონ, საკუთარ სხეულს იცნობდნენ და სიტყვა ეთქმოდეთ საკუთარ ცხოვრებასთან დაკავშირებით და იღებდნენ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებებს.
და ამ ინფორმაციას ესენი უნდა მიიღებდნენ ასევე სკოლაში.
აუცილებლად და ეს არის კიდევ სხვა ფართო თემა,
რომელსაც არ არის ფართო, ჩვენ გვაქვს ხო ჩვენ 1-4 წუთი დაგვჭა და სწორედ აი ახლა რაღაცა გადაწყვეტის გზებამდე უნდა მივიდეთ, რაღაც უნდა ვთქვათ და ალბათ განათლება, იმიტომ რომ მე თქვენ აწვდით ინფორმაციას მაქსიმალურად, აი სადაც კი შეგიძლიათ ყველა მედია საშუალებას იყენებთ, ყველაფერს ვცდილობთ რომ მიაწოთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარს, ჩვენ ძალიან ვცდილობთ სისტემაზე თუ ვსაუბროთ, სერიოზულ ცვლილებებზე თუ ვსაუბროთ, მაშინ ალბათ რაღაცა განათლების დონეზე აკმივდივართ ყოველთვის, ხო?
ჩვენ გვჭირდება გამბედავი განათლების მინისტრი, რომელიც იტყვის, რომ აი ჩემს ხოვრებაში აი ამ მნიშვნელოვან საქმეს მაინც გავაკეთე.
ამ ახალ განათლების მინისტრთან თუ ქონიათ ამაზე საუბარი, როცა ამას ვამბობთ, ახლა სამართლიანობა მოითხოვს, რომ ისიც თქვათ, რომ არ არის ის გამბედავი, იმიტომ რომ ჩვენ მივმართეთ და არაკეთებს.
თუ გამოწევა ეხლა მისთვის. კი, გამოწევა, ანუ აქამდე წინას არჩევნო პერიოდი იყო და ვიცოდით რომ ყველა საგანგებო რეჟიმში იყო. ახლა ვფიქრობ რომ მან გაბედულად უნდა თქვას რომ აღა გავიდა ის დრო, როდესაც პირობითად ბიოლოგიის მასწავლებლებს რწმენიათ ადამიანის ანატომიაზე საუბარი და ახტებიან სასქესო ორგანოების ანატომიას. სერიოზულად, დღემდე ასე ხდება, დღემდე ასე ხდება. რამდენიმე მათგანი ამბობს
რომ ეს გააქვთ ამის
ფაქტები. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რამდენიმე მათგანი ბევრი ამბობს რომ ეს მის რელიგიურ შეხედულებებს არ შეესაბამება და ვიტყოდი რომ რელიგიაც არასწორად აქვთ გაგებული, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებებს დარღვევას რელიგია არ მოუწოდებს, ბევრ მათგანმა არ იცის როგორ ახსნას. და როდესაც ჩვენ ანატომიასაც ვერ ვხსნით ბავშვებს, რა თქმა უნდა, რეპროდუქციულ მჯამთელობას, უფლებას რომ გადარჩე, ხო, სასიცოცხლოდ არ გააკეთოა ეს ადრეული ქორწინება, აი ამას რა თქმა უნდა ვერ ვხსნით. ამ ხრევ არ შეიძლება არ ვთქვა რომ განათლების სამინისტროსთვის, ასე ვთქვა, დადებითი მაქვს სათქმელი იმ კუთხით, რომ სამოქალაქო განათლების კურსისთვის მათ იბრძოლეს, რომ ეს არ დაეკარგათ. აბსოლუტურად ეს არის.
კი,
რა თქმა უნდა, ეს უნდა დაუფასოთ წინა განათლების მინისტრს, მაგრამ ახალმა განათლების მინისტრმაც ცოტა მეტი უნდა გააკეთოს, ხო? ჩვენ გვჭირდება გაბედული რეფორმატორი ადამიანები და არა ისეთი ადამიანები, რომლებიც იტყვიან, რომ უი, მე ეს დამაკარგინებს პოპულარობას და ამიტომ გავწირავ მე გოგონებს უფლებობისთვის.
და თქვენ
გაქვთ იქნებ მოიწეოთ განათლების მინისტრს.
აი, ეხლა უნდა ამით დავასრულო. ეს მე უბრალოდ მანამ მინდა გითხოთ, თქვენ გაქვთ კონკრეტული შეთავაზებები, რა უნდა იყოს, თქვათ, რა ცვლილებები უნდა იყოს პროგრამაში, რა უნდა გაითვალისწინოს განათლების მინისტრმა?
ჩვენ მუშაობთ მათთან აი სამოქალაქო განათლების კურსის კუთხით, მაგრამ ჯერ არ არის მზაობა, რომ მათ დაიწყონ გოგონების რეპროდუქციული, იგივე ბიჭებისაც, თქვათ, რეპროდუქციულ უფლებებს საუბარი. აი ეს განათლება არ შედის. მათ ურჩევნიათ სამწუხაროდ, რომ ბავშვებმა ქუჩაში და კინოდან გაიგონ ეს ინფორმაცია.
როგორც კვლავ ხდება, როგორც
ხდება
საუკუნეების წინ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ თქვით, აი გამოწვევა განათლების მინისტრს, დავუკავშირდეთ აუცილებლად, ექსპერტებს აქვთ შეკითხვები, აქვთ მოსაზრებები, რომ და იმედი აქვთ, რომ ახალი განათლების მინისტრი
არის გაბედული,
რადიო თავის არის გაბედული და ამას ყველაფერს გაიზიარებს, კიდევ ერთი გამოწვევა. და რადიო თავის უფლება ამ პროცესში ძალიან დიდი სიამოვნებით ჩაერთვება. სალომე ბენიძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციისა და ადვოკატირების ოფიცერი იყო ჩვენი სტუმარი და ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. გენდერული ამბები დღეს დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.